ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε περισσότερο για το τρίτο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος του ενός Θεού κατά την φύση, ο οποίος όμως χωρίζεται σε τρεις υποστάσεις και εν τούτης κατά την φύση παραμένει ένας και αδιαίρετος. Είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές όσα μας έχουν αποκαλυφθεί και αφορούν τον Πατέρα και τον Υιό περισσότερο. Μιλήσαμε για την Θεία Φύση, για το πώς η Θεία Φύση είναι απρόσιτη και απερίγραπτη για τα μέτρα όχι μόνο τα ανθρώπινα αλλά και τα αγγελικά. Οποιαδήποτε κτιστή φύσης έχει άπειρη απόσταση από την μία άκτιστη Θεία Φύση. Είδαμε ότι ο Υιός είναι όμοιος κατά πάντα του Πατρός εκτός από την γέννηση. Ο Πατήρ είναι αρχή και αιτία του Υιού και ο Υιός είναι μονογενής Υιός και Λόγος του Πατρός. Είναι γεννημένος και είναι ο μοναδικά γεννημένος από τον Θεό Πατέρα. Εκτός από αυτήν την διαφοροποίηση η οποία διαχωρίζει και τις δύο αυτές θεϊκές υποστάσεις μεταξύ τους, δεν υπάρχει καμία απολύτως άλλη διαφοροποίηση. Όχι μόνο έχουν τα ίδια θεία ιδιώματα, τις ίδιες ουσιαστικές φυσικές ιδιότητες, αλλά μπορούμε να πούμε ακριβώς επειδή η Θεία Φύση είναι μία και αδιαίρετη, ότι ταυτίζονται οι θείες ιδιότητες, οι θείες ενέργειες στον Πατέρα και τον Υιό. Χρησιμοποιήσαμε ορισμένα παραδείγματα προκειμένου να διευκρινίσουμε και να βοηθηθούμε στην κατανόηση αυτού του μυστηρίου, το οποίο υπερβαίνει τις δυνάμεις κατανοήσεώς μας. Και τα παραδείγματα αυτά δεν τα χρησιμοποιούμε μόνο εμείς, αλλά μας έχουν παραδοθεί και στην Αγία Γραφή από τους Αγίους Αποστόλους και μαθητές του Κυρίου μας. Παράλληλα και οι Άγιοι Πατέρες στο διάβα της ιστορίας έχουν χρησιμοποιήσει ανάλογα παραδείγματα που όμως μόνο μια μικρή αναλογία μπορούν να παρουσιάσουν, δεδομένου ότι οτιδήποτε το κτιστό είναι εντελώς διαφορετικό και δεν μπορεί καν να πλησιάσει οτιδήποτε αφορά την Θεία Φύση. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι ο Υιός αναφέρεται και ως απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού Πατρός. Και όπως το φως που προέρχεται από τον ήλιο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει διαφορετική χρονική αρχή, ότι είναι δηλαδή μεταγενέστερο του ήλιου ή ότι έχει διαφορετική φύση, έτσι μπορούμε να πούμε και ότι ο Υιός δεν έχει με κανέναν τρόπο και κατά κανέναν λόγο διαφορετική φύση από τον Θεό Πατέρα. Εν τούτης, αν και μεταξύ του φωτός και της πηγής από την οποία εκπέμπεται από τον ήλιο, για το παράδειγμα που προηγουμένως αναφέραμε, δεν υπάρχει υποστατική ύπαρξη στην περίπτωση του Θεού Πατρός και του Υιού, υπάρχουν δύο ξεχωριστές, ασύγχυτες μεταξύ τους θείες υποστάσεις. Πολλές φορές στο παρελθόν, ακριβώς λόγω του ότι αυτή η αλήθεια περί του Θεού, του Τριαδικού Θεού, είναι ακατανόητη από την ανθρώπινη φύση και διάνοια, πολλοί επιχείρησαν να διεισδύσουν περισσότερο από ό,τι μας επιτρέπεται, από ό,τι είναι δυνατόν για μας, και έτσι ή έφτασαν στο σημείο, ξεκινώντας από τον διαχωρισμό των υποστάσεων, να καταλήξουν και στον διαχωρισμό των φύσεων, με αποτέλεσμα να θεωρούν ότι ο Υιός είναι διαφορετικής ουσίας, διαφορετικής φύσεως από τον Θεό Πατέρα, και έτσι να συγκαταλέξουν τον Υιό και Λόγο του Θεού μεταξύ των κτισμάτων, ενώ άλλοι πάλι, ξεκινώντας από την μία Θεία Φύση, οδηγήθηκαν στην πλάνη της συγχύσεως των προσώπων, της μη διακρίσεως των διαφορετικών υποστάσεων, και έτσι να θεωρήσουν ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα είναι διαφορετικοί τρόποι παρουσίας ή υπάρξεως ενός μονοπροσώπου Θεού. Και οι δύο αυτοί κλάδοι, οι οποίοι αποκλίνουν από την οδό της αληθείας, οδηγούν σε πολυσχηδείς ατραπούς κακοδοξιών και πλάνης, που με τη σειρά τους δεν αφήνουν τον άνθρωπο να φτάσει στον σκοπό για τον οποίον πλάστηκε, να γνωρίσει την αλήθεια του Ευαγγελίου και δι' αυτής να οδηγηθεί και να ακολουθεί τον δρόμο της σωτηρίας, τον ασφαλή, που αιώνες τώρα βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία, τον στήλο και το εδραίωμα της αληθείας. Διαπιστώσαμε επίσης ότι γίνεται σύγχυσης και σε όρους θεολογικούς όρους που χρησιμοποιούνται όταν αναφερόμαστε, για παράδειγμα, στον Υιό και Λόγο του Θεού. Έτσι, ο Υιός αναφέρεται ως γέννημα του Πατρός, διότι έχει γεννηθεί από τον Πατέρα, και βεβαίως η λέξη αυτή γράφεται με δύο νι. Όταν αντί των δύο νι χρησιμοποιήσουμε ένα, τότε οδηγούμαστε στην πλάνη ότι ο Υιός είναι κτίσμα, διότι γέννημα με ένα νι υποδηλώνει ουσία, φύση, η οποία έχει κτιστεί, έχει γίνει. Ο Υιός λοιπόν δεν έχει γίνει από κανέναν, αλλά έχει γεννηθεί αχρόνως και με ακατάληπτο τρόπο από τον Θεό Πατέρα. Αυτά λοιπόν αναφέραμε σε προηγούμενες εκπομπές σε σχέση με την Θεία Φύση και με τον Θεό Πατέρα, τον Υιό Του, τον Μονογενή και Λόγο Του, και με την σχέση του Υιού και Λόγου του Θεού με τον Θεό Πατέρα. Ας προχωρήσουμε σήμερα να εξετάσουμε ορισμένα γύρω από το Άγιον Πνεύμα, και πάλι στη μελέτη μας αυτή θα χρησιμοποιήσουμε σαν οδηγό τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, όπως εκτίθενται στο έργο του «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως». Ας σημειώσουμε ότι, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, ότι υπάρχουν πολλές κακοδοξίες σε σχέση με το πρόσωπο του Θεού Πατρός και την σχέση του με τον Υιό Του, τον Μονογενή, αλλά και με την φύση του Υιού και Λόγου του Θεού. Έτσι υπάρχουν πολλές κακοδοξίες και σε σχέση με το Άγιον Πνεύμα, την φύση Του, την υπόστασή Του και την σχέση Του με τον Πατέρα και τον Υιό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει τα εξής για το Άγιον Πνεύμα. «Πιστεύουμε σε ένα Πνεύμα, το Άγιο, το Κύριο και Ζωοποιό, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον και εν Υιό αναπαυόμενον, το οποίο αναπαύεται στον Υιό και προσκυνείται και δοξάζεται μαζί με τον Υιό. Το Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, σαν ομοούσιο και συναίδιο. Το Πνεύμα του Θεού, το απαρασάλευτο, το ηγεμονικό, την πηγή της ζωής και του αγιασμού, Θεόν που υπάρχει και προσφωνείται με τον Πατέρα και τον Υιό. Άκτιστο, τέλειο σε πληρότητα, δημιουργό, παντοκρατορικό, κατασκευαστή των πάντων, παντοδύναμο, απειροδύναμο, που κυριαρχεί σε όλη την κτήση και δεν κυριαρχείται, γεμίζει και δεν γεμίζεται, μετέχεται και δεν μετέχει, αγιάζει και δεν αγιάζεται, παράκλητο διότι δέχεται τις παρακλήσεις όλων, όμοιο με τον Πατέρα και τον Υιό πέρα για πέρα, που εκπορεύεται από τον Πατέρα και διαμέσου του Υιού μεταδίδεται και μεταλαμβάνεται από όλη την κτήση, και κτίζει το ίδιο και ουσιώνει τα σύμπαντα και τα αγιάζει και τα συνέχει. Εν υπόστατο, που υπάρχει δηλαδή σε δική του υπόσταση, αχώριστο και πάντοτε κοντά προς τον Πατέρα και τον Υιό, και έχοντας όλα όσα έχει ο Πατέρας και ο Υιός, εκτός από την αγεννησία και την γέννηση. Διότι ο Πατέρας είναι ανέτιος και αγέννητος, δεν προέρχεται από κανέναν, ούτε έχει το είναι από Αυτόν, ούτε οτιδήποτε άλλο από όσα έχει. Αλλά μάλλον, ο ίδιος είναι αρχή και σε όλους αιτία του είναι και του πώς είναι κατά την φυσική κατασκευή. Ο Υιός εξάλλου προέρχεται από τον Πατέρα με την γέννηση και το Πνεύμα το Άγιο, και αυτό προέρχεται από τον Πατέρα, όχι όμως με την γέννηση, αλλά με την εκπόρευση. Και ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην γέννηση και την εκπόρευση, το έχουμε μάθει. Ποιος όμως είναι ο τρόπος της διαφοράς, δεν το ξέρουμε καθόλου. Έπειτα, η γέννηση του Υιού από τον Πατέρα και η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος συντελούνται μαζί. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα και ας ακούσουμε λίγους στίχους από τον 148ο ψαλμό. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Oh,
όσα έχει ο Υιός, τα έχει και το Πνεύμα από τον Πατέρα, και το ίδιο το είναι. Και αν δεν είναι ο Πατέρας, ούτε ο Υιός είναι, ούτε το Πνεύμα. Και αν ο Πατέρας δεν έχει τίποτε, ούτε ο Υιός έχει, ούτε το Πνεύμα. Και εξαιτίας του Πατέρα, επειδή δηλαδή υπάρχει ο Πατέρας, υπάρχει ο Υιός και το Πνεύμα. Και εξαιτίας του Πατέρα έχουν ο Υιός και το Πνεύμα όλα όσα έχουν. Επειδή δηλαδή τα έχει ο Πατέρας αυτά, εκτός από την αγεννησία και την γέννηση και την εκπόρευση. Σε αυτές μόνες τις υποστατικές ιδιότητες λοιπόν διαφέρουν μεταξύ τους οι τρεις άγιες υποστάσεις, όχι κατά την ουσία, ενώ διαιρούνται αδιαίρετα κατά το αντίστοιχο χαρακτηριστικό της καθεμιάς υποστάσεως. Παραδεχόμαστε ότι ο καθένας από τους τρεις έχει τέλεια υπόσταση, ώστε να μην αναγνωρίσουμε μια τέλεια σύνθετη φύση από τρεις ατελείς, αλλά μια απλή ουσία σε τρεις τέλειες υποστάσεις πάνω από κάθε άλλη δυνατότητα και τελειότητα. Διότι κάθε τι που αποτελείται από ατελή είναι οπωσδήποτε σύνθετο, ενώ είναι αδύνατον να γίνει σύνθεση από τέλειες υποστάσεις. Κατά συνέπεια, δεν λέμε ότι το είδος, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, προέρχεται από τις υποστάσεις, αλλά ότι ενυπάρχει στις υποστάσεις κατά την συνάφειά τους. Είπαμε όμως σύνθεση ατελών πραγμάτων, αυτών που δεν έχουν το είδος του πράγματος που αποτελείται από αυτά. Το λιθάρι λόγω χάριν και το ξύλο και το σίδερο, το καθένα είναι τέλειο καθεαυτό κατά την δική του φύση, αλλά εν σχέση προς το σπίτι που αποτελείται από αυτά, το καθένα δεν είναι τέλειο, διότι απομονωμένο το καθένα δεν είναι σπίτι. Παραδεχόμαστε λοιπόν τέλειες τις υποστάσεις για να μην νοήσουμε σύνθεση στην Θεία Φύση. Σύνθεσης γάρ αρχή διαστάσεως, όπως λέγει κάπου ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, διότι η σύνθεση είναι αρχή της διαστάσεως και της διαλύσεως, θα λέγαμε. Και πάλι λέμε τις τρεις υποστάσεις στην μεταξύ τους σχέση, για να μην εισάγουμε πλήθος και συνέλευση Θεών. Έτσι, με τις τρεις υποστάσεις, το ασύνθετο και το ασύγχυτο παραδεχόμαστε, ενώ με το ομοούσιο και με την σχέση των υποστάσεων, καθώς είναι η μία στην άλλη, και με την ταυτότητα του θελήματος και της ενέργειας και της δυνάμεως και της εξουσίας και της κινήσεως, για να μιλήσουμε με τον τρόπο αυτό, το αδιαίρετο και την ύπαρξη ενός Θεού αναγνωρίζουμε. Διότι ένας πραγματικά Θεός υπάρχει, ο Θεός και ο Λόγος και το Πνεύμα Αυτού.
Είναι το Κύριε.
Ορθόδοξη πίστη λοιπόν, που έχει παραδοθεί από τους Αγίους Αποστόλους και Πατέρες στην διάρκεια της χριστιανικής εποχής σε όλους τους αιώνες μέχρι και σήμερα, πιστεύουμε ότι πραγματικά υπάρχει ένας Θεός, ο Θεός και ο Λόγος και το Πνεύμα Αυτού. Και ο Λόγος και το Πνεύμα του Θεού είναι ξεχωριστές, τέλειες υποστάσεις σε αντίθεση με τον Λόγο και το Πνεύμα του ανθρώπου, που δεν είναι ξεχωριστές υποστάσεις. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, με τις τρεις υποστάσεις παραδεχόμαστε και δηλώνουμε το ασύνθετο και το ασύγχυτο των υποστάσεων αυτών. Δεν συγχαίουμε δηλαδή τον Πατέρα με τον Υιό ή με το Άγιον Πνεύμα, και πιστεύουμε ότι ο Πατήρ δεν εμφανίζεται, όπως έλεγαν ορισμένοι αιρετικοί στο παρελθόν, ως Υιός ή Άγιον Πνεύμα ή οποιοσδήποτε άλλο συνδυασμός αυτών των τριών υποστάσεων, δεν έχει εμφανιστεί ως άλλη υπόσταση. Αλλά η κάθε υπόσταση είναι ξεχωριστή και δεν συγχαίεται με τις υπόλοιπες δύο. Από την άλλη μεριά, με το ομοούσιο, δηλαδή την μία ουσία, την μία θεϊκή φύση, και με την ταυτότητα του θελήματος και της ενέργειας και της δυνάμεως και της εξουσίας και της βασιλείας, δηλώνουμε το αδιαίρετο και αναγνωρίζουμε την ύπαρξη ενός μόνον Θεού. Έτσι αποφεύγεται η πολυθεία. Είναι ανάγκη επίσης να ξέρουμε ότι άλλο είναι η θεώρηση κατά τα πράγματα και άλλο με τον λόγο και τη σκέψη. Σε όλα λοιπόν τα κτίσματα, η διαίρεση των υποστάσεων θεωρείται πραγματική, διότι πράγματι ο Πέτρος θεωρείται ότι είναι ξεχωριστός από τον Παύλο. Αλλά η κοινότης και η συνάφεια και η ενότης θεωρείται με τον λόγο και την σκέψη. Ότι υπάρχει δηλαδή κάτι κοινό και η μία υπόσταση είναι συναφής με την άλλη. Αυτά τα συμπεραίνουμε με λογική αναγωγή που κάνουμε χρησιμοποιώντας την σκέψη. Σκεφτόμαστε με το νου ότι ο Πέτρος και ο Παύλος είναι της ίδιας φύσεως και έχουν κοινή μια φύση. Ο καθένας από αυτούς είναι ζώον λογικό και θνητό και ο καθένας είναι σάρκα εμψυχωμένη με ψυχή λογική και νοερή. Αυτή λοιπόν η κοινή φύση θεωρείται, είναι θεωρητή με τον λόγο και την σκέψη. Έπειτα, ούτε οι υποστάσεις βρίσκονται η μια μέσα στην άλλη, αλλά η καθεμιά κατά ιδιαίτερο τρόπο και σε ιδιαίτερο μέρος. Είναι δηλαδή χωρισμένη κάθε αυτή και έχει πάρα πολλά στοιχεία που την διακρίνουν από την άλλη, διότι και κατά τον τόπο είναι ξεχωριστές και κατά τον χρόνο διαφέρουν και κατά την γνώμη μερίζονται και κατά την δύναμη και κατά την μορφή, δηλαδή κατά το σχήμα και την έξι και την κράση και την αξία και το επάγγελμα και όλα τα χαρακτηριστικά ιδιώματα, περισσότερο όμως από όλα κατά το ότι δεν βρίσκονται η μία στην άλλη, αλλά είναι ξεχωριστές. Γι' αυτό λέγονται και δυο και τρεις άνθρωποι και πολλοί. Το ίδιο πράγμα μπορεί να δει κανείς σε όλη την κτήση. Στην Αγία όμως και υπερούσια και πέρα απ' όλα και ασύλληπτη τριάδα ισχύει το αντίθετο, διότι εκεί η κοινότης και η ενότης θεωρείται κατά τα πράγματα και όχι κατά την σκέψη ή τον λόγο. Επειδή υπάρχει η συναιδιότης και η ταυτότης της ουσίας και της ενέργειας και του θελήματος και η σύμπνοια της γνώμης και η ταυτότης της εξουσίας και της δυνάμεως και της αγαθότητος, δεν λέμε ομοιότητα αλλά ταυτότητα, και η μία έξαρση της κινήσεως. Μία λοιπόν είναι η φύσης, η ουσία, μία η αγαθότητα, μία η δύναμη, μία θέληση, μία ενέργεια, μία εξουσία, μία και η αυτή, όχι τρεις όμοιες μεταξύ τους, αλλά μία και η αυτή κίνηση των τριών υποστάσεων. Ένγαρ έκαστον αυτών έχει προς το έτερον ουχ ήτον ή προς εαυτόν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, διότι το καθένα από αυτά σχετίζεται προς το άλλο μάλλον παρά προς τον εαυτό του, πράγμα που σημαίνει ότι σε όλα είναι ένα ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, εκτός από την αγεννησία και την γέννηση και την εκπόρευση. Η Η διαίρεση όμως γίνεται με την σκέψη. Διότι έναν Θεό γνωρίζουμε, αλλά κατά μόνες τις ιδιότητες της πατρότητος και της ιότητος και της εκπορεύσεως και κατά το αίτιο και αιτιατό και το τέλειο της υποστάσεως, δηλαδή κατά τον τρόπο της υπάρξεως, εννοούμε την διαφορά. Φυσικά, ούτε τοπική διάσταση, όπως συμβαίνει σε μας, μπορούμε να επισημάνουμε στην απερίγραπτη θεότητα, αφού οι υποστάσεις βρίσκονται η μία στην άλλη, με τέτοιον τρόπο ώστε να μη συγχέονται, αλλά να σχετίζονται, κατά τον λόγο του Κυρίου που είπε «Εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμή». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο, στίχος 10. Ούτε διαφορά θελήματος ή γνώμης ή ενέργειας ή δυνάμεως ή κάποιου άλλου, τα οποία σε μας γεννούν την πραγματική και ολοκληρωτική διαίρεση. Γι' αυτό ούτε τρεις θεούς λέμε, τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα, αλλά μάλλον έναν Θεό, την Αγία Τριάδα, αφού ο Υιός και το Πνεύμα αναφέρονται σε ένα αίτιο, ούτε συντίθενται ούτε συνερούνται κατά την συνέρεση του Σαβελίου, διότι ενώνονται με τέτοιο τρόπο, όπως είπαμε, ώστε να μην συγχέονται αλλά να σχετίζονται μεταξύ τους και έχουν την περιχώρηση μεταξύ τους χωρίς συνέρεση και συμφυρμό, ούτε αποβάλλουν την ιδιότητά τους, ούτε τεμαχίζονται κατά την ουσία σύμφωνα με τη διαίρεση του Αρίου. Γιατί, αν πρέπει να μιλήσουμε σύντομα, η θεότητα είναι αμέριστη σε διηρημένες υποστάσεις, όπως συμβαίνει σε τρεις ηλίους που σχετίζονται μεταξύ τους και είναι αδιάστατοι και υπάρχει μια ένωση και συνάφεια του φωτός. Αυτά λοιπόν θα μπορούσαμε με συντομία να πούμε και να ολοκληρώσουμε στο σημείο αυτό ό,τι αφορά την Παναγία Τριάδα και την ενότητα και μοναδικότητα της Θείας Φύσεως, αλλά και την ύπαρξη τριών ξεχωριστών ασυγχύτων μεταξύ τους υποστάσεων. Επειδή στο σημείο αυτό ο χρόνος της σημερινής εκπομπής φτάνει στο τέλος του, ελπίζουμε σύν Θεό να ολοκληρώσουμε το ζήτημα αυτό στην ερχόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Μινά Παπά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.